Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Απόψε συναντάμε έναν παλιό μου φίλο, έναν παλιό μου γνώριμο πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πόσα, 30 ίσως, περίπου. Τον Κώστα Κατσουλάρη. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα Πέτρο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά Κωστή. Ναι, σε γνωρίζω 30 χρόνια, ναι, τουλάχιστον 30 χρόνια σε γνωρίζω.
25 μπορεί σίγουρα παραπάνω. Για να μην βάζουμε και παραπάνω. 25 γεμάτα.
Ναι. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Θυμάσαι κιόλας, είσαι νέο παιδί.
Θυμάμαι την περίσταση γιατί τότε τα δικά μου ήταν τα πρώτα βήματα, οπότε τα πρώτα βήματα τα θυμάσαι, τα θυμάται κανείς, οπότε ήταν μόλις είχα βγάλει το πρώτο μου βιβλίο στις εκδόσεις της Εστίας, όπου τότε ήσουν και εσύ συγγραφέας,
ναι.
Και είχες εκεί τα βιβλία σου και νομίζω κάπου εκεί είχαμε γνωριστεί το
97. Ποια χρόνια, 97, ναι. 97, άρα είναι 25, καλά λες, είναι 24.
25 προς 26.
Δεν θα τα βρούμε.
Άσε να κάνω εγώ τα μαθηματικά.
Ναι, κάνε εσύ τα μαθηματικά. Παρόλο που και εγώ παιδί της βιομηχανικής είμαι, μην νομίζεις. Άλλο αν μπήκα ή μου το χτυπάει η κόρη μου, η οποία είναι φοβερό τζίνι στα μαθηματικά. Γιατί τότε δίναμε για να μπούμε στις οικονομικές σχολές, όπως θυμάσαι, ανθρωπογεωγραφία, έκθεση, εμείς τουλάχιστον, ιστορία. Δεν ξέρω αν το πρόλαβες αυτή τη φουρνιά.
Όχι, ιστορία είχαμε, αλλά δεν δώσαμε και ακριβώς την ίδια εποχή.
Ναι, γι' αυτό λέω.
Πάντως είναι ένα κοινό μας σημείο ακόμη που και εγώ οικονομικά έκανα,
ναι.
Στη νομική.
Ναι.
Ήταν οι πρώτες μου σπουδές.
Άρα εμείς τουλάχιστον που είμαστε παλιότεροι, δηλαδή η κλάση που έδωσε το 1977 εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, δίναμε ανθρωπογεωγραφία, έκθεση, ιστορία και μαθηματικά για τις οικονομικές σχολές, από τις οποίες μόνο τα μαθηματικά, όπως είναι φανερό, έχουν κάποια συνάφεια και όπου είχα γράψει κάτω από τη βάση και που τελικά μπήκα διότι είχα γράψει εκπληκτικά έκθεση και ανθρωπογεωγραφία και ιστορία, δηλαδή τα τρία αχρίαστα μαθήματα. Λοιπόν, ναι, ήταν στα τραγελαφικά εκείνης της εποχής. Λοιπόν, πριν αναφερθώ στο βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε απόψε, ήθελα έτσι να πω ως διαπιστευτήριά σου μερικά στοιχεία που διαβάζω από το αυτή του βιβλίου. Λοιπόν, εσύ ο Κώστας Κατσουλάρης, λοιπόν, γεννήθηκε στην Άρτα το 1968. Να, κάτι που μας συνδέει πάλι. Δηλαδή, εγώ έχω υιοθετηθεί από Αρτινούς. Ο πατέρας, ναι, μου ήταν από το Κομπότι της Άρτας και η μάνα μου ήταν από την Άρτα μέσα. Και έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια στην Άρτα πολύ συχνά. Και στο Κομπότι και στην Άρτα πήγαινα πολύ συχνά. Λοιπόν, εσύ γεννήθηκες εκεί, είσαι Αρτινός Βέρος, σπούδασες οικονομικά στην Αθήνα, κινηματογράφος στο Παρίσι και λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη. Έχεις εκδώσει 9 βιβλία πεζογραφίας και έχεις συμμετάσχει με διηγήματά σου σε συλλογικές εκδόσεις, μεταφράζεις από τα γαλλικά και έχεις ασχοληθεί με τον κινηματογράφο ως σύμβουλο σεναρίου. Στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, να υποθέσω. Στο Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Και στο Κέντρο Κινηματογράφου έχω ασχοληθεί ως αναγνώστης και κάποια χρόνια, αλλά έχω συνεργαστεί και με σκηνοθέτες ιδιωτικά που μου έχουν ζητήσει τη συμβολή μου.
Ως αυτό που λέμε γιατρό σεναρίου.
Ναι, ντόκτορ.
Ναι.
Και συχνά εμείς δεν φαινόμαστε κιόλας αυτή τη δουλειά.
Ναι, είμαστε ghostwriters.
Ναι, δεν φτάνουμε στο generic, στα credit.
Ναι, δεν μας αναγράφουν. Μάλιστα, από το 2009 διευθύνει τον ιστότοπο για το βιβλίο και τον πολιτισμό BookPress.gr. Οι ιδιότητές σου, για να τις συνοψίσω, θα έλεγα ότι είναι πρώτα απ' όλα είσαι συγγραφέας, είσαι κριτικός λογοτεχνίας, έχεις ασχοληθεί τέλος πάντων με την λογοτεχνία γενικότερα, τη βιβλιοπαρουσίαση και την κριτική βιβλίου και είσαι και ο ηθήνων νους του BookPress.gr, το οποίο είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πιο σημαντικούς ιστότοπους στο χώρο του βιβλίου. Πότε ξεκίνησε το Book Press GR?
Το 2009 ξεκίνησε ως έντυπο. Είχε μία μορφή σαν free press, όπως είναι η Life or η Athens Voice, αν θυμάσαι. Και είχαμε ένα πολύ μεγάλο τυράζ, ήταν έτσι αρκετά φιλόδοξο σχέδιο και διανομή σε όλη την Ελλάδα. 10 τεύχη προλάβαμε να βγάλουμε. Μας βρήκε μετά η κρίση, τα μνημόνια, και εγώ όταν η Αθήνα. Όλο αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ τότε. Τα ξέρεις. Και συνεχίσαμε. Είχαμε ήδη από την αρχή φτιάξει και παράλληλα έτσι, τον ιστότοπο, αυτή την εκδοχή. Και μετά συνεχίσαμε μόνο ως ιστότοπος από τότε.
Ναι. Δηλαδή. Ήταν ακριβώς η εποχή, Κωστή, που πέθαινε το έντυπο. Το έντυπο. Στον χώρο του βιβλίου πέθαιναν οι επιθεωρήσεις βιβλίου, πέθαιναν τα περιοδικά, τα περισσότερα έντυπα, και ακριβώς η διαδοχή ήταν με τους ηλεκτρονικούς, με τους ιστότοπους, όπου πήραν κατά κάποιο τρόπο και τη σκυτάλη. Δηλαδή ο αναγνώστης πήρε την σκυτάλη από το Διαβάζω, εσύ από αυτό το Free Press αντίστοιχα, το οποίο είχε προηγηθεί. Λίγο πολύ, παρόλο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα να συνυπάρχεται με έντυπα, όπως το Δέντρο, ας πούμε. Το Δέντρο, και ποιο άλλο βγαίνει ακόμα?
Εντάξει, πιο κοντά σε εμάς,
έχω απομακρυνθεί αρκετά από
το Δέντρο χώρο. Είναι λογοτεχνική επιθεώρηση, ας πούμε. Πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή πιο περιοδικό, είναι το Books Journal.
Ναι, σωστά.
Και το Athens Review of Books. Ναι. Τα οποία είναι περιπτέρου όμως. Ναι. Δηλαδή, ναι.
Το ένα νομίζω το βγάζει ο Ηλίας ο Κανέλης, το Athens Review.
Σωστά.
Και το Books Journal το...
Ο κύριος Βασιλάκης.
Ο κύριος Βασιλάκης το βγάζει.
Ναι.
Ξέρεις, τώρα θέλω να μπούμε σε μια... Ξέχνα το μικρόφωνο. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Βασιλάκης? Ξέρεις πόσοι με ρωτάνε για τον Βασιλάκη? Γιατί ο Βασιλάκης έχει και το Ροίδης GR. Το οποίο είναι ένας καταπληκτικός ηλεκτρονικός ιστότοπος, πάρα πολύ αθυρόστομος, και στην παράδοση του Ροίδη, στην αντικληρικαλιστική παράδοση του Ροίδη. Και πολλοί με ρωτάνε ποιος είναι ο Βασιλάκης. Έχει ασχοληθεί και με την Athens Voice, από ό,τι ξέρω. Έγραφε στην Athens Voice ή όχι, ή τον μπλέκο.
Δεν γνωρίζω και τα πάντα, δεν τον έχω συνδέσει. Αυτό που εγώ θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησαν μαζί με τον Ηλία Κανέλη το Athens Review of Books.
Ναι.
Ήταν οι δυο τους μαζί. Κάπου δεν τα βρήκαν στην πορεία και ο Ηλίας Κανέλης έφτιαξε μετά το Books Journal. Και αν τα δει κανείς δίπλα, μοιάζουν και πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Παρόλο που διαφέρουν στο χαρτί, στην ποιότητα.
Μετά έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά έχουν και πολλά κοινά σημεία.
Πολλά κοινά, και είναι και τα δύο εξαιρετικές επιθεωρήσεις βιβλίου αυτή τη στιγμή.
Πράγματι, ναι.
Και θα έλεγα ότι το Book Press επίσης μοιάζει πάρα πολύ και με το Διαβάζω, παρόλο που τυπικά την σκυτάλη την πήρε ο Μπασκόζος, που ήταν και ο τελευταίος διευθυντής του έντυπου Διαβάζω, ο Γιάννης. Το Book Press εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ, στην ύλη του μου θυμίζει πάρα πολύ το Διαβάζω της τελευταίας περίοδου.
Ναι, δεν έχει άδικο, δεδομένου ότι και εμείς έχουμε μία δημοσιογραφική κατεύθυνση. Δηλαδή, θεωρούμε περισσότερο ότι είμαστε μία εφημερίδα που ασχολείται με το βιβλίο. Μας ενδιαφέρει η επικαιρότητα, μας ενδιαφέρει να καλύπτουμε ανάγκες ένα διευρυμένου κοινού. Έτσι, από αυτήν την άποψη, το Διαβάζω από τα έντυπα που ήταν σε χαρτί, ειδικά της τελευταίας περίοδου που είχε και αυτό κάπως ανοίξει, θα μπορούσε να είναι μία αναφορά. Και εγώ άλλωστε συνεργαζόμουν και στενά τότε με τον Γιάννη τον Μπασκόζο πριν φτιάξουμε την Book Press. Δούλευα δηλαδή και στο Διαβάζω πριν. Και είναι και αυτό που περίπου θέλαμε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να είναι βιβλιολογικό έντυπο το οποίο να βοηθάει τους ανθρώπους να πλοηγηθούν μέσα στο χώρο του βιβλίου γενικότερα, ναι, και έχει ειδικά της λογοτεχνίας.
Έτσι. Να είναι περισσότερο, να ασχολείται και με το non-fiction, να ασχολείται και με το δοκίμιο, να ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις.
Ναι.
Ωραία, ας το πάρουμε όμως λίγο από πιο πριν. Θέλω να το πάρουμε από την αρχή, γιατί ήδη βρεθήκαμε στη μέση προς το δεύτερο σκέλος των δραστηριοτήτων σου, από χρονολογική τουλάχιστον άποψη. Όταν στη δεκαετία του 90, ήδη ανέφερες ότι το 1997 κυκλοφόρησε το πρώτο σου βιβλίο στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Εκείνη την εποχή ήμουνα και εγώ στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, μετά από μετακομίσεις μικρές που είχα, πρώτα από τον Ιάκυνθο πήγα στον Κέντρο, όχι, πρώτα από τον Ιάκυνθο πήγα στην Εστία, μετά έφυγα για κάποιους έτσι μυστήριους μεταφυσικούς λόγους, ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πήγα στο Gather ένα χρόνο. Και έπειτα, εδώ μπαίνει η μοίρα, ας πούμε, με δίρανε κάποια στιγμή. Χωρίς λόγο και αιτία. Ναι, όχι, δεν με δίρανε στην αιστεία. Με δίρανε σε εκείνα τα γεγονότα που γινόταν στο χημείο.
Α, το 85.
Το 85. Το βιβλίο στον Κέντρο το βγάλω το 84, τα κινούμενα σχέδια. Είχα ήδη βγάλει δύο βιβλία πριν. Το ένα στον Ιάκυνθο και το άλλο στην Εστία, και είχαν μεταφερθεί και στην Εστία, και η φυσική μου, ας πούμε, η φυσική μου στέγη ήταν η Εστία κανονικά. Αλλά φεύγω, πάω στον Κέντρο το 84, με δέρνουν στο χημείο. Τότε δέρνανε, κάνανε διάφορα, δεν είχα καμία σχέση με το χημείο. Κάνανε ντου σε διάφορα μπαρ.
Σε δίρανε ως Πέτρο Τατσόπουλο ή βρέθηκε απλώς?
Όχι. Ναι. Ο Πέτρος Τατσόπουλος ήταν παγκοσμίως άγνωστος εκείνο τον καιρό. Δηλαδή ούτε η μάνα μου δεν με ήξερε. Η μάνα μου σίγουρα δεν με ήξερε εκείνο τον καιρό. Αλλά ο πατέρας μου σίγουρα. Αλλά ήμουνα σε ένα μπαρ και τότε υπήρχαν τα λεγόμενα τάγματα εφόδου που δεν ήταν της Χρυσής Αυγής αλλά ήταν της αστυνομίας. Φοράγανε t-shirt και με ρόπα, αλλά μπαίνανε μέσα στα μπαρ και δέρνανε. Όταν γινόντουσαν επεισόδια στο χημείο, επευκαιρία δηλαδή, πήγαν στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ξέρεις ότι το χημείο είναι πολύ κοντά, ναι, στον Νταντά. Κοντά στα Εξάρχεια.
Δηλαδή. Αν μου επιτρέψεις εδώ, ναι, μια μικρή παρέκβαση και με μια μικρή πολιτική. Ακούμε συχνά σήμερα να μιλούν και πολλές φορές σωστά για την αστυνομική βία και να παραπονιούνται, ναι, ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει, και κάθε βία, ακόμα και μικρή βία, μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική και απαράδεκτη.
Ναι, βέβαια.
Αν κανείς έχει ζήσει
και ο καθένας την αντιμετωπίζει σαν πρωτόπλαστος, δηλαδή τη δικιά, ναι, του, ναι, βία.
Πάντως, αν κανείς συγκρίνει και έχει ζήσει τις εποχές του 85, του χημείου, της επιχείρησης αρετής στα Εξάρχεια. Εγώ ήμουν μικρότερος, σύχναζα αρκετά και έχω έτσι εικόνες. Η αστυνομική βία επί Πασόκ, τώρα μιλάμε, έτσι, ήταν ήδη 4-5 χρόνια στην εξουσία του Πασόκ, τότε ήταν σε μια άλλη σφαίρα.
Ναι.
Σε μια άλλη διάσταση.
Ναι, ναι.
Και το ότι δεν είχαμε περισσότερους νεκρούς ήταν μάλλον τυχαίο.
Τυχαίο ήταν. Τυχαίο, παρόλο που τότε είχαμε πάλι έναν νεκρό, πάλι έναν πιτσιρικά, τον Καλτεζά.
Βέβαια, το 85 ήταν.
15 χρονών, ναι, παιδί ήταν, ναι, ναι, και αυτό. Ήταν τυχαίο γιατί όντως η βία ήταν πολύ μεγαλύτερη και επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπήρχαν ούτε προάγγελοι social media, δεν υπήρχαν. Οι αρχές νιώθανε πολύ πιο σίγουρες για τον εαυτό τους όταν αυθαιρετούσαν. Δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν κάμερες πάνω στα κινητά. Το να βγάλεις φωτογραφία, πρέπει να έχεις φωτογραφική μηχανή, δηλαδή να είσαι και δακτυλοδεικτούμενος.
Όλα αυτά και η αστυνομία, ό,τι και να λέμε και για την αστυνομία σήμερα, και πράγματι ένα μέρος της είχε σχέσεις και με τη Χρυσή Αυγή, που είναι βέβαια απαράδεκτο, τότε ήταν μια αστυνομία χουντοποιημένη ακόμα, δηλαδή, ναι, ειδικά, ναι, στα υψηλότερα κλιμάκια.
Βέβαια, μιλάμε απλώς για μια δεκαετία μετά την πτώση δικτατορίας, ναι, μόλις, και υπήρχε και τα χουντικά σταγονίδια υπήρχαν μέσα και στον καθημερινό λόγο των εφημερίδων μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ναι, τότε λοιπόν με δίρανε και εγώ πήγα βεβαίως αμέσως στα γραφεία της Ελευθεροτυπίας και επέδειξα τα τραύματά μου, τους μόλοπές μου έτσι, και τις θλάσεις, δεν ξέρω τι είχα ακριβώς. Φωτογραφήθηκα περήφανα. Βγήκανε, κάνανε δηλώσεις για τη μητριά πατρίδα που έδιρε το νεαρό συγγραφέα και διάφορα τέτοια. Ιλαροτραγικά, αλλά ο μόνος από το χώρο των εκδοτών που ενδιαφέρθηκε για μένα ήταν η κυρία Μάνια, η Μάνια Καραϊτίδου της Εστίας, και έτσι ξαναγύρισα στην Εστία, γιατί λέω να, η μάνα μου αυτή ενδιαφέρθηκε για μένα, ενώ η Νανά η Καλιανέση, η οποία βεβαίως ήταν και στην τελευταία περίοδο της ζωής της, η εκδότρια του κέντρου, δεν ενδιαφέρθηκε. Λοιπόν, κλείνω αυτή την τεράστια παρένθεση για να πω ότι εκείνη λοιπόν την εποχή που έρχεσαι, πότε ήρθες στην Αθήνα πρώτα απ' όλα, από την Άρτα?
Ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε. Εγώ, ναι, γεννήθηκα μεν στην Άρτα, ήμασταν διακοπές εκείνη την περίοδο και ήταν Πάσχα. Δεν έχω ζήσει πολύ στην περιοχή. Ο πατέρας, ναι, μου δούλευε στη Μόμα του στρατού και, ναι, ταξιδεύαμε ανά την Ελλάδα μέχρι τα 9 μου χρόνια που πήγαμε στο ζωγράφο. Ουσιαστικά είμαι ζωγραφιώτης περισσότερο, μάλιστα, παρά αρτινός. ως προς το κομμάτι που μεγάλωσα. Έτσι. Έχω απλώς την καταγωγή μου από
είσαι
εκεί.
Είσαι σαν το Ρένο Χαραλαμπίδη, ο οποίος ενώ έχει καταγωγή από τον Εύρο, είναι και αυτός ζωγραφιός.
Με το Ρένο άλλωστε γνωριζόμαστε από τους ζωγράφους πολλά χρόνια πριν και αυτός γίνει ο Ρένος. Και εν πάση περιπτώσει και εγώ ότι έγινα.
Ναι. Μάλιστα, άρα ήσουν στους ζωγράφους. Ναι. Εγώ ήμουν και ψελιώτης αντίστοιχα. Ναι. Δηλαδή και μπορούσα να, αν καθορίζουμε πότε περάσαμε τα πιο κρίσιμα χρόνια, εκείνα που μας διαμόρφωσαν περισσότερο. Πέρασε 25 χρόνια στην Κυψέλη. Λοιπόν, άρα μένεις στην Αθήνα, μένεις του ζωγράφου και έχεις ήδη μπει στο Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό της Νομικής.
Σωστά.
Και το πρώτο σου βιβλίο, τι πραγματεύεται?
Ναι, θα βοηθήσει για το τι πραγματεύεται να πω εντάχει τα εξής. Εγώ τότε ήθελα να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου.
Μάλιστα.
Και ως εκ τούτου το Πανεπιστήμιο το έβγαλα λίγο διεκπαιρεωτικά, γιατί το χρειαζόμουν στη Γαλλία που ήθελα να πάω και όπου πήγα δηλαδή για να σπουδάσω, όχι στη σχολή που θα ήθελα, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγα στη Γαλλία, έκατσα εκεί 2 χρόνια, έκανα κάποιες σπουδές κινηματογράφου αλλά στο πανεπιστήμιο, όχι στην επαγγελματική σχολή που ήθελα. Στο μεταξύ κατάλαβα ότι δεν θέλω να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου και το γύρισα προς τρόπο στο σενάριο, άρα ήδη προς τη γραφή με έναν τρόπο.
Σπούδαζες για να καταλάβεις τι δεν θέλεις, από ό,τι κατάλαβα.
Εντάξει, δηλαδή, αγαπούσα πολύ τον κινηματογράφο αλλά και είχα διαβάσει σενάρια, αλλά δεν είχα πάρει ποτέ, και αυτό δεν με πονήρεψε, μια κάμερα να γυρίσω κάτι, ας πούμε.
Ναι, επί το παιδί.
Επειδή αγαπούσα τον κινηματογράφο και σκεφτόμουν τη σκηνοθεσία, τη σκεφτόμουν την κατασκευή, νόμιζα ότι θέλω να το κάνω. Αλλά τελικά τα πράγματα κρίνονται πιο πρακτικά και κατάλαβα ότι δεν μου ταιριάζει. Να έχεις να κάνεις με τόσο πολύ κόσμο, να πρέπει να κινήσεις μια διαδικασία ολόκληρη που εγώ κατάλαβα ότι είμαι πιο τύπος που να τα κάνει λίγο μόνος του τα
μονήρης.
Πράγματα. Ακριβώς, μονήρης. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά πολύ γρήγορα πήρα μια κατεύθυνση προς τη συγγραφή. Πάντως εκείνα τα χρόνια επιστρέφοντας από το Παρίσι, το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον, μπήκα σε ένα μπαρ συνέτερος και είχα ένα μπαρ στο Κολωνάκι. Και το λέω αυτό γιατί το πρώτο μου βιβλίο, αυτό που έφτασε είναι μια ανουβέλα που έγραψα τότε, στα χρόνια που είχα και το μπαρ, είχε σχέση με τη ζωή στο Κολωνάκι και εμέσως και με τη ζωή αυτή στο μπαρ.
Τώρα που το λες, νομίζω ότι η πρώτη μας συνάντηση ήταν φυσικά στην Εστία, όπου συγκατοικούσαμε ως, συστεγαζόμασταν ως συγγραφείς, αλλά πρέπει να έχω επισκεφτεί το μπαρ που λες, πολύ σύντομα.
Θα ήταν απίθανο να μην είχες έρθει καθόλου.
Πού ήταν?
Ήτανε στη Χάριτο, στο Κολωνάκι, το City. Σίγουρα περνούσε από εκεί. Εκεί σύχναζε και η Εύα η Καραϊτίδη, που εκεί τη γνώρισα και ένα βράδυ της είπα, έχω γράψει κάτι,
Εύα
να στο
είναι,
φέρω.
Είναι φυσικά, για πάντα, απλώς λέμε επειδή η Μάνια Καραϊτίδη έχει πεθάνει από το 2014. Η Εύα είναι η κόρη της, που μαζί με τον Γιάννη είναι τα 2 παιδιά της Μάνιας Καραϊτίδη που πήρανε στην ουσία και την Εστία, κυρίως η Εύα,
Εύα,
ο Γιάννης
στο
περισσότερο στο οικονομικό.
Και στο βιβλιοπωλείο.
Ναι.
Κάπως τα είχαν μοιράσει περισσότερο ο Γιάννης στο βιβλιοπωλείο. Ναι, τα χρόνια εκείνα η Μάνια Καραϊτίδη, αυτός ο πολύ χαρισματικός και εγωιτευτικός άνθρωπος που, και μητρικός με έναν τρόπο ιδιαίτερο, που το είπες και εσύ, μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
Έχουμε μιλήσει πολλές φορές συμπτωματικά σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την κυρία Μάνια, γιατί πραγματικά το γραφείο της κυρίας Μάνιας ήταν ένα παράλληλο αμφιθέατρο, ήταν και απέναντι στη Νομική, στη Σόλωνος 60, αλλά ήταν και ένα παράλληλο πανεπιστήμιο για μας, με την έννοια ότι μας έδινε, το θυμάσαι, τη δυνατότητα να συναντήσουμε ανθρώπους που δεν υπήρχε περίπτωση να τους συναντήσουμε με φυσικό τρόπο, ειδικά μειώντας τον κύκλο τους. Δηλαδή να βρεθείς να μπει στο γραφείο της κυρίας Μάνιας και ξαφνικά να κάθεσαι απέναντι στον Ευάγγελο Αβέροφ. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβες εσύ τον Αβέροφ.
Τον Αβέροφ όχι, αλλά άλλους πολιτικούς που συχνάζαν στην
Τον Άγγελο Βλάχο, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός και πολύ. Και από εκεί και πέρα, τον Καρούζο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Προκόπη Παυλόπουλο, ανθρώπους και της πολιτικής και ποιητές και πεζογράφους, που πραγματικά, παιδιά που δεν ήμασταν δικτυωμένα, για να το πω έτσι, δεν θα είχαμε ούτε 1% πιθανότητες να τους συναντήσουμε διαφορετικά και να διαπαιδαγωγηθούμε κιόλας από αυτούς. Δηλαδή, ξαφνικά να βρεθείς σε ένα είδος αγοράς, όπου ξαφνικά έρχεται δίπλα σου και ο Σωκράτης και αρχίζει και σου μιλάει σαν ίσως προς ίσως.
Ναι, ήταν κάτι το οποίο σήμερα που οι άνθρωποι έχουν και περισσότερο εύκολη πρόσβαση στους συγγραφείς ίσως και δεν μπορούν να τα φανταστούν. Εγώ όταν έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο στην Εστία, παρότι ας πούμε είχα κάποιες επαφές με ανθρώπους έτσι της διανόησης, ήξερα κανένα δύο εκδότες λόγω του μπαρ περισσότερο και από κάποιες φιλίες, δεν ήξερα καθόλου τον εκδοτικό χώρο και συγγραφείς, και όταν βρέθηκα εκεί σε αυτό το καμαράκι που να πούμε ήταν στο βάθος του βιβλιοπωλείου της Εστίας της Όλωνος, έτσι, και το οποίο μέσα μύριζε ιστορία, είχε τόσα πράγματα στους τοίχους, ήταν ένας εκπληκτικός χώρος και ήταν το βασίλειο της κυρίας Μάνιας. Όταν άρχισα να πηγαίνω και να συχνάζω, γιατί κυρίως Σάββατα πήγαινα θυμάμαι και με την Εύα που το τι έζησα εκεί και τι ανθρώπους συνάντησα είναι κάτι το οποίο πραγματικά με πήγε πολύ μπροστά. Το John Fowles, συγγραφής. Ναι, καλά, ο Γιάννης ο Βαρβέρης που είχε στασίδι.
Ο Fowles ερχόταν συχνά γιατί πήγαινε και στις Πέτσες.
Ναι, ναι.
Τον είχε αναλάβει ο Ταμβακάκης, ο οποίος τον μετέφραζε.
Τον μετέφραζε, ναι. Η Εστία έβγαζε τα βιβλία του, τον εκπληκτικό μάγο και όλα τα άλλα βιβλία. Γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα, ο John Fowles, σπουδαίος συγγραφέας και φιλέλληνας που λέμε, αλλά πράγματι αγαπούσε πολύ την Ελλάδα, δεν το λέμε σχηματικά. Και ο οποίος και αυτός κάθε τόσο. Σε ένα από τα περάσματά του τον είχα συναντήσει εκεί και τον είχα ρωτήσει μάλιστα τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει καλός μυθιστοριογράφος.
Ναι.
Και μου είχε δείξει, είχε βγάλει από το γυλαίκο του ένα μικρό σημειωματάριο και μου είχε πει να σημειώνεις τα πάντα. Να έχεις ένα σημειωματάριο και να σημειώνεις. Ένα λουλουδάκι, μια λεξούλα. Έτσι ο συγγραφέας μου λέει συνεχώς κρατάει και κάποια στιγμή θα σου χρειαστεί αυτό.
Ναι.
Μεγάλη μορφή. Ο Γιάννης Βαρβέρης, ο οποίος ήταν απολαυστικός, δηλαδή και έραβε και ξύλο.
Ορισμένοι από αυτούς ήταν εκπληκτικοί. Άλλοι πάλι εφαρμόζαν ένα είδος αρμένικης βίζητας, πηγαίνανε και δεν κατσικωνόντουσαν. Και παρόλο που η κυρία Μάνια ήταν πάντοτε εξαιρετικά ευγενική και προσπαθούσε ακόμα και τους πολύ φορτικούς, πολύ τους αυτούς που κατσικώνονταν να τους δείξει με πολύ εύσχυμο τρόπο ότι κάποια στιγμή πρέπει να σηκωθούν και να φύγουν. Γιατί όπως είπες ήταν και ένα πολύ μικρό γραφείο.
Πολύ
δεν
μικρό.
Ήταν,
δύο θέσεις ουσιαστικά.
Έτσι, και τη μία την καταλάβανε ο σκύλος.
Ναι.
Ο σκύλος της κυρίας Μάνιας. Λοιπόν, οπότε στην ουσία έχει μία
ο
θέση.
Ο Μάγκας, διαθέσιμο. Αν δεν κάνω.
Ναι, ο Μάγκας. Ακριβώς. Τον είχαν πάρει από την Πινελόπη Δέλτα. Από το βιβλίο της. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπεις, καταφέραμε και περάσαμε το πρώτο μισό της εκπομπής χωρίς σχεδόν να πούμε τίποτα.
Θα μας φάει νοσταλγία,
όχι για το βιβλίο,
ναι,
όχι για το βιβλίο για το οποίο εικάζουμε ότι θα συζητήσουμε απόψε, αλλά ούτε και για τα υπόλοιπα βιβλία σου για τα οποία θέλω να πω. Οπότε θα έχουμε έναν ταχύτερο ρυθμό στο δεύτερο μέρος. Τώρα θα πάρουμε απλώς μια μικρή μουσική ανάσα.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν συζητάμε με τον παλιό μου φίλο, τον Κώστα Κατσουλάρη, συγγραφέα, κριτικό βιβλίου, βιβλιοπαρουσιαστή, ηθήνοντα νου της Book Press, ενός από τους πιο σημαντικούς ιστότοπους στο χώρο του βιβλίου. Και επειδή είχαμε πάρει με το πάσο μας ένα-ένα τα ξετυλίγαμε, μας πιάνει και η νοσταλγία που είναι θέμα της ηλικίας πια, περισσότερο της δικιάς μου παρά της δικιάς του, αλλά εντάξει και αυτός τσιμπάει λίγο από νοσταλγία σιγά σιγά. Λέγαμε λοιπόν για τα πρώτα σου βήματα στο χώρο του βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, τη δεκαετία του 1990-1997. Ποιος ήταν ο τίτλος του πρώτου σου βιβλίου, που είχε να κάνει, από ό,τι μου είπες, με το μπαρ που είχες εκείνο τον
με
καιρό.
Με το μπαρ και κάποιο τύπου ήταν ζωή στο Κολωνάκι, μιας παρέας ανθρώπων, ας πούμε, που ζούσαν έτσι λίγο στις παρυφές του Λαμπερού Κολωνακίου. Και
ήταν ένα ενιαίο αφήγημα, ήταν ιστορίες που συμπλέκονταν.
Μία νουβέλα ήταν, αλλά είχε μία δομή σπονδυλωτή. Ήταν, αποτελούνταν από 24 κεφάλαια. Είχε όμως μία εσωτερική συνοχή και συγκεκριμένους ήρωες. Ιστορίες από τον Αφρό,
μάλιστα,
λεγόταν. Οπότε ο πληθυντικός υπήρχε και στον τίτλο. Και ήμουν πολύ τυχερός, γιατί τότε για να σου βγάλουν το βιβλίο, όπως ξέρεις, εκδοτική κήπος η Εστία, που μπορεί να βγάζανε έναν πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα ένα, δύο ή τρία χρόνια, έτσι, δεν ήταν πολύ σύνηθες. Ευτυχώς διαβάστηκε και από την Εύα την Καραϊτίδη που τότε είχε αρχίσει και από τους αναγνώστες που είχε η Εστία. Ναι. Τότε ήταν ο Καψάλης, ας πούμε,
ο Διονύσης ο Καψάλης,
ο γνωστός ποιητής που διάβαζε και είχε δώσει θετική εισήγηση. Και
αργότερα έκανε και μια εξαιρετική δουλειά στο ΜΙΕΤ, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, το οποίο δυστυχώς έκλεισε πριν από 2-3 χρόνια, ενώ το τμήμα ακριβώς
ήταν
αυτό,
διευθυντής
το
για πολλά χρόνια,
βγάζοντας εξαιρετικούς τίτλους. Και ακριβώς ο Διονύσης Καψάλης μαζί με την Εύα την Καραϊτίδη, την Αναστασία Λαμπρία, τον Γιώργο το Θαλάσση παλαιότερα, τον καθηγητή ο οποίος έγινε και γνωστός λόγω της ιστορίας με το Ρωμανό τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν καθηγητής του στη σχολή Μωραϊτή. Ο Θαλάσσης ήταν...
Ανοίγει μέχρι... συνέχεια παρενθέσεις.
Και... Ναι, που μας πάνε...
Ούτε 6 ώρες
αλλού για άλλου.
Πράγματι, κάθε
στο
πρόσωπο...
Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε μιλήσει λίγο για το δεύτερο από τα 9 σου βιβλία.
Αναφέρθηκε σε τόσα ονόματα τότε στην ομάδα της Εστίας που βγάζαν τα βιβλία στην παραγωγή και στα εξώφυλλα. Ήταν και η Πόπη Γκανά που αργότερα έκανε τις εκδόσεις Μελάνη.
Βεβαίως. Ήταν και η Μαρία η Παπαγεωργίου που μετά έκανε το Επιλέξη. Το έχει το βιβλιοπωλείο στην Ακαδημία, που το έχει μέχρι σήμερα. Ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, ήταν ένας και ένας. Ήταν και παλιότεροι άνθρωποι του βιβλίου από το είδος εκείνο των βιβλιοϋπαλλήλων που εξέλιπε αργότερα. Δηλαδή που ξέρανε πολύ καλά τι να σου προτείνουν. Ναι.
Και ήθελα να πω αυτό απλώς, ότι τότε το να σου βγάλει το πρώτο σου βιβλίο χωρίς να ξέρεις και κανέναν, η Εστία, και με τους καλύτερους όρους τα λοιπά, ήταν, δεν το λέω τώρα για να φανώ σπουδαίος, αλλά για να πω πόση μεγάλη ήταν η χαρά μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια και ίσως τη γέννηση του πρώτου μου παιδιού να πλησίασε μια τέτοια χαρά με έκπληξη μαζί για κάτι που μου είχε φανεί φοβερά εντυπωσιακό.
Πόσα παιδιά έχεις κάνει?
Δύο.
Γιατί το είπες, το πρώτο μου παιδιού, σαν να ακολουθεί μια μεγάλη αλυσίδα κατόπιν.
Εντάξει, γιατί ναι, το πρώτο
έχω,
τη μεγάλη...
Με εντυπωσίασε ο τρόπος.
Και αυτό, όπως πολλά πράγματα, η πρώτη φορά που συμβαίνει είναι... Μάλιστα, χτες αποφύτησε ο γιος μου, τέλειωσε το Λύκειο. Και... άλλη μια παρένθεση.
Ο γιος σου ήταν πρώτο παιδί. Το δεύτερο ήταν.
Όχι, ήταν το δεύτερο ο γιος μου. Ναι. Πρώτο ήταν η κόρη που έχει τελειώσει νωρίτερα.
Εμένα ανάποδα. Πρώτος είναι ο γιος μου, μετά είναι.
Είναι ένα τέλος εποχής, τώρα και κάνουμε έτσι αναδρομές. Ναι. Τέλος πάντων.
Με την ίδια σύζυγο είναι.
Με την ίδια.
Και τα δύο. Ναι.
Με την ίδια.
Και σε αυτό διαφέρουμε. Εγώ κάνω μόνο ένα παιδί, ένα σύζυγο. Λοιπόν, έχω δύο διαφορετικές συζύγους για δύο διαφορετικά παιδιά.
Εσύ δικαιούσε να τα λες, γιατί η ζωή σου ενδιαφέρει, σαν πολύ γνωστός άνθρωπος. Έχω κι εγώ κάποια πράγματα, δεν αφορούν κανένα. Θα
το ότι χρησιμοποιήσεις τη λέξη γνωστός αντί για διαβόητος είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο βιβλίο, γιατί δεν βλέπω να φτάνουμε στο απόψινο.
Ας μην τα πάρουμε και ένα-ένα, επειδή είναι και εννιά, πραγματικά δεν μας φτάνει. Έβγαλα πάντως τρία βιβλία στις εκδόσεις Εστίας, ήταν για μένα πολύ σημαντική αυτή η σχέση εκεί. Με την Εύα γίναμε πολύ φίλοι και γενικά με την οικογένεια, είναι η αλήθεια. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι τη βραδιά των σεισμών το 99 που τρομοκρατηθήκαμε, εγώ το με Σεπτέμβριο, την τότε σύζυγό μου, που δεν είναι η μητέρα των παιδιών μου, πήγαμε και κοιμηθήκαμε στο σπίτι του Γιάννη, στο νέο ψυχικό, γιατί ήταν μονοκατοικία.
Του Γιάννη Καραϊτίδη, του Γιάννη Καραϊτίδη, της Εύας.
Ναι, επειδή φοβόμασταν ότι ήταν φοβερό σεισμός τότε.
Βέβαια. Εμένα με έχει συμπτωματικά, όντως δεν θα τελειώσουμε ποτέ, αλλά με έχει πετύχει στην ΕΡΤ. Γιατί τότε ετοιμάζαμε στην ΕΡΤ την εκπομπή «Πνεύμα Αντιλογίας», που ήταν μια εκπομπή βιβλίου στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, και με πέτυχε στον πέμπτο όροφο. Και εκεί πέρα είδα λίγο και την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, πώς αντιδρούν στους μεγάλους σεισμούς. Αυτοί που θα μπουν κάτω από το τραπέζι, αυτοί που θα αρχίσουν να ουρλιάζουν, αυτοί που θα σηκωθούν, θα πάνε να βρουν τρόπο διαφυγής. Και οι άλλοι σε κατάσταση νιρβάνας, αυτούς συμπεριλαμβανόμουν, που θεωρούν κατά κάποιο ηλίθιο τρόπο ότι είναι αθάνατοι και δεν τους συμβεί τίποτα. Αυτοί έχουν τα περισσότερα θύματα συνήθως. Λοιπόν, οπότε έβγαλες τρία βιβλία, τέσσερα στην Εστία.
Έβγαλες τρία βιβλία στην Εστία. Και μετά ακολούθησα μια απορία, τέλος πάντων έχω έκτοτε αλλάξει... Πώς γίνεται, είναι αρκετούς εκδοτικούς οίκους.
Για πες τους ονομαστικά.
Είχα βγάλει το επόμενο βιβλίο μου, ήταν στις εκδόσεις Πόλης. Ο Αντίπαλος λεγόταν, ένα μυθιστόρημα. Όπου έβγαλα και το θεατρικό μου, το ένα και μοναδικό που έχω γράψει όταν ο Λύκος είναι εδώ. Μετά πήγα στα ελληνικά γράμματα. Εκεί δεν ήμουν πολύ γουρλής. Είναι η χρονιά που κλείσανε. Έβγαλα δύο βιβλία στα ελληνικά γράμματα.
Κλείσαν για καιρό. Ξανανοίξαν όμως. Έχουν μια δεύτερη άνοιξη που περνάνε.
Την εποχή που το Δόλ τα είχε πάρει και έτσι, ήταν μια κορύφωση ψευδής, όπως απεδείχθη στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων, αρκετοί συγγραφείς τότε μασίσαμε. Πήξαν και λεφτά. Πήγαμε στο Δόλ. Πιστεύοντας ότι θα ήταν παντοδύναμος και θα έχουμε πράγματα τα οποία οι συγγραφείς θέλουμε να τα έχουμε. Προκαταβολές.
Διαφήμιση. Ο Δόλ, δηλαδή ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, ήταν ένα backup. Εκείνη τη στιγμή ένιωθες ότι είχες πλάτες.
Ναι. Μιλάμε για το 2007 τώρα. Δεν υπήρχε η κρίση, δεν υπήρχε ακόμα.
Μιλάμε για χρονιές, Κώστα, όπου η μία εφημερίδα από τις δύο του Δόλ πουλάγε τα διπλάσια φύλλα από ό,τι πουλάνε όλες οι εφημερίδες μαζί σήμερα. Δηλαδή άλλη κατάσταση.
Αυτό τα λέει όλα. Εγώ έγραφα άλλωστε ήδη για αρκετά χρόνια τότε. Ξεκίνησα από το 98, έγραφα στο Βήμα της Κυριακής, στο ένφετο τα βιβλία που επιμελούνταν ο Νίκος ο Μπακουνάκης. Τότε το Βήμα της Κυριακής πουλούσε 300.000.
Απίστευτα νούμερα.
Αυτό που λες είναι αδιανόητα πράγματα.
Αλλά και τα νέα που λέγανε 100.000.
Το Σαββατοκύριακο ήταν.
Το Σαββατοκύριακο πολύ περισσότερα.
Οπότε ένας τέτοιος οργανισμός είχε πλέον 100% ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου, αισθανόσουν καλά. Και εκεί κάναμε κάποιες επιλογές που μπορεί να ήταν και σωστές. Και μετά ακολούθησε, έβγαλα ένα βιβλίο μου, αυτό το οποίο ουσιαστικά πάνω στο οποίο έκλεισαν τα ελληνικά γράμματα, η νουβέλα «Ο άντρας που αγαπούσε τη γυναίκα μου». Το έβγαλα μετά και στον Κέντρο, από όπου και υπάρχει πλέον, ας πούμε, στην αγορά. Και μετά πήγα στο Μετέχμιο για τα τελευταία μου βιβλία. Ελπίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κανένα εκδοτικό οίκο. Στο μεταξύ ξανά έβγαλα και σε εκδόσεις Πόλης ένα βιβλίο, επέστρεψα, το Νυχτερινό Ρεύμα. Πάνω κάτω αυτή είναι η πορεία.
Ωραία, λοιπόν, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μας έχουν απομείνει, όχι δεν μας έχουν απομείνει δευτερόλεπτα, αλλά μας έχει μείνει όντως λίγος χρόνος, να μιλήσουμε για το βιβλίο που όντως υπολογίζαμε να μιλήσουμε απόψε. Είναι ένα βιβλίο, μια αφήγηση στην ουσία, βασίζεται πάνω σε μια προφορική αφήγηση.
Ένα διάλογο.
Έναν διάλογο ανάμεσα σε σένα και στον Δημοσθένη Κούρτοβικ. Ο Δημοσθένης Κούρτοβικ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς κριτικούς λογοτεχνίας. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα που μπορούμε να τους αποκαλέσουμε εμβληματικούς. Στο μυαλό μου έρχονται τρεις, επειδή συμπτωματικά Η συζήτησή σας βασίζεται και σε ένα βιβλίο του Δημοσθένη Κούρτοβικ, τελευταίο βιβλίο που έβγαλε, και που συγγένευε την ίδια εποχή με τα βιβλία των δύο άλλων εμβληματικών κριτικών λογοτεχνίας, δηλαδή του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου και της Ελισάβετ Κοντζιά. Ο τίτλος λοιπόν της συνομιλίας σας είναι «Σκοντάφτοντας σε ανοιχτά σύνορα» από τις εκδόσεις Πατάκη, και έχει υπότιτλο, το πιο μακρύ υπότιτλο που έχω συναντήσει όσο βρίσκομαι σε αυτόν τον πλανήτη, που λέει «Μια συζήτηση για τα ορατά και τα αόρατα σύνορα της λογοτεχνίας, για την ελληνική ιδιοπροσωπεία και τις αντανακλάσεις της, για τα όρια της κριτικής και τις προκλήσεις της». Λοιπόν, είναι μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους του χώρου, δύο πολύ έμπειρους ανθρώπους του χώρου, παρόλο που τους χωρίζουν 20 χρόνια, εσείς 20 χρόνια ακριβώς μικρότερος από τον Δημοσθένη, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1948. Παρ' όλα αυτά είστε και οι δύο εξαιρετικά έμπειροι. Μιλάτε λοιπόν μετά λόγου γνώσεως για το χώρο της λογοτεχνίας, για το λογοτεχνικό χώρο στην Ελλάδα. Είναι μία από τις συζητήσεις που πρέπει να σου πω, Κωστή, παρόλο που το ξέρεις, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, συνηθίζονταν κατά περιόδους τα προηγούμενα χρόνια. Και το διαβάζω, το περιοδικό, το έντυπο, ναι, είχε διοργανώσει τέτοιες συζητήσεις, συμμετείχα σε αυτές, σε κάποιες από αυτές. Και το Δέντρο, αντίστοιχα, η Λέξη παλιότερα, δηλαδή κατά διαστήματα γινόταν μία αποτίμηση λίγο πολύ του προς τα που πάμε.
Ναι.
Και μάλιστα και στο ίδιο το βιβλίο αυτό, ξαναλέω τον τίτλο, «Σκοντάφτοντας σε ανοιχτά σύνορα», από τις εκδόσεις Πατάκη, υπάρχει ένα παράρτημα που είναι μια παλιότερη συζήτησή σου πάλι με τον Κούρτοβικ.
Ακριβώς.
Από το 2007, οπότε ο αναγνώστης μπορεί να αντιπαραβάλει κιόλας μια συζήτηση για τη λογοτεχνία του 2007 με μια συζήτηση 15 χρόνια αργότερα. Τι έχει αλλάξει, ναι, ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα.
Η οποία έχει δημοσιευτεί τότε στο «Διαβάζω» που λέγαμε και πριν. Και πράγματι, παρότι όπως είπες ο Δημοσθένης, ο Κούρτοβικ είναι μια γενιά προηγούμενη από μένα και εγώ τον βρήκα στο χώρο ως πάπα της κριτικής, έτσι, και είναι πράγματι ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε κάτι για μένα.
Ναι.
Το πρώτο θετικό, και γι' αυτό το λόγο δεν τον ξεχνάω. Και μετά ως κριτικός μου συμπεριφέρθηκε με μεγάλη γενναιοδορία και πάντα με κάποιο ενδιαφέρον, γιατί δεν ήταν και εύκολος, πάντα έβρισκε
όχι,
και κάτι που δεν θα του άρεσε κτλ.
Και δεν είχε και πρόβλημα να στο πει κατάμουτρα.
Όχι. Αλλά μέσα στα χρόνια όταν μεγάλωσα και εγώ λίγο στο χώρο και γνωριστήκαμε, αναπτύξαμε κάποια φιλία, μπορώ να το πω έτσι, ή κάποιο ενδιαφέρον ένας για τον άλλον, και έτσι αυτή η ανάγκη να συζητήσουμε, γιατί εμένα με ενδιαφέρε πολύ ο τρόπος που σκεφτόταν, ακόμα και αν δεν συμφωνούσα με ένα βιβλίο, με την κρίση του, με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που είχε ο Δημοσθένης, ότι προσπαθούσε να συνδέσει τα βιβλία με ευρύτερα πράγματα, με τη ζωή, να τα ανοίξει κάπως τον κόσμο και να τα κάνει ενδιαφέροντα τα λογοτεχνικά βιβλία.
Ναι,
κάτι
ναι,
που δεν είναι πάντα εύκολο με τις κριτικές, που μυρίζουν και λίγο φιλολογική ναυθαλήνη καμιά φορά. Αυτό δεν το είχε καθόλου Δημοσθένης.
Ναι. Όχι, και είχε παράλληλα και ένα ήθος, πρέπει να πω, γιατί και εγώ τον είχα γνωρίσει βέβαια νωρίτερα από σένα, επειδή ακριβώς είμαι και μεγαλύτερος, κατά μια δεκαετία σχεδόν. Και είχε ένα ήθος που εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια αφήγηση του ίδιου του Δημοσθένη όταν τον είχα γνωρίσει, μια συζήτηση που είχε με τον Σεραφείμ Φιντανίδη, τον διευθυντή της Ελευθεροτυπίας, γιατί ο Δημοσθένης πριν κάνει τη μεγάλη του πορεία στα Νέα, ναι, υπήρξε για πολύ καιρό στην Ελευθεροτυπία και στο Σχολιαστή νωρίτερα, ναι, ένα περιοδικό της αριστεράς.
Εγώ από εκεί τον είχα πρωτοδιαβάσει, από το Σχολιαστή.
Ακριβώς, αλλά από το Σχολιαστή είχε μεταπηδήσει στην Ελευθεροτυπία και κάποια στιγμή, μου είχε πει ο ίδιος ο Δημοσθένης, ο Σεραφείμ, ο Φιντανίδης, του είχε πει «Γιατί δεν γράφεις πιο αιχμηρά κείμενα, με την έννοια πιο κατεδαφιστικά κείμενα, πιο...» Αυτά τα κείμενα αρέσουν στον αναγνώστη. Αρέσουν τα απομυθοποιητικά κείμενα για τα βιβλία. Τα βιβλία, ξέρεις, που τα γράφεις λίγο σαν Λουέλα Πάρσονς, πώς λεγόταν εκείνη, η φοβερή κοσμικογράφος της δεκαετίας του 50, με κάποιο είδος κακεντρέχειας, λίγο βιτριολικά κείμενα. Και ο Δημοσθένης του είχε πει, του είχε απαντήσει ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσα πολλά τα βιβλία που μου αρέσουν, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα βιβλία που δεν μου αρέσουν και πολύ περισσότερο να κάτσω να γράψω για τα βιβλία που δεν μου αρέσουν. Λοιπόν, αυτό έδειχνε και το ήθος του, ότι δεν έκανε κάποια έκπτωση ακριβώς με το να σου τσιγκλίσει τα χαμηλότερα διανοητικά ένστικτα με την κριτική του.
Και όταν έκανε κάποιες κατεδαφιστικές κριτικές, γιατί τις περισσότερες φορές ήταν αυτό που λες, έγραφε για βιβλία που τον ενδιαφέρανε και προσπαθούσε να εξηγήσει του γιατί
ναι,
έχουν ενδιαφέρον.
Και όχι αναγκαστικά διθυραμβικά, με όλες τις επιφυλάξεις.
Και με επιφυλάξεις τα λοιπά, αλλά κάποιες φορές έκαναν και κατεδαφιστικές κριτικές. Απλώς τότε πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι κατεδάφιζε ονόματα. Δεν ναι. πήγαινε να βρει τώρα έναν πρωτοφανιζόμενο, κάποιον άγνωστο.
Ναι.
Έχει κάνει χτυπήματα ναι. δυνατά.
Δεν χτύπαγε τα τρυφερά πόδια, όπως έλεγε στο Λούκι Λουκ.
Ναι, δηλαδή ξέρεις, έκανε και κάποιες εχθρότητες. Αυτά όταν χτυπάς ισχυρούς ανθρώπους. Τέλος πάντων, είναι αυτό που είπες. Δεν τον ενδιέφερε όμως το Δημοσθένη. Ήταν στο χαρακτήρα του και παραμένει. Ο χαρακτήρας του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοβερά ένας άνθρωπος αρχών.
Ναι.
Εδώ του ζητήσαμε και η Άννα Πατάκη και εγώ ότι θα ήταν πιο σωστό να μπει το όνομά του πρώτο ναι. στο εξώφυλλο. Πιο σωστό γιατί εγώ τον ρωτάω και αυτός απαντάει περισσότερο.
Ναι.
Δηλαδή η δομή ναι. της συζήτησης είναι περισσότερο έτσι. Σαν
είναι
εγώ να τον ρωτάω.
Του.
Τελικά λέω και εγώ πολλά, αλλά περισσότερο ναι. είναι
σαν
πάνω
να του παίρνεις μια συνέντευξη.
Και εγώ όταν το είχα δώσει ναι. το χειρόγραφο, γιατί το είχα επιμεληθεί έτσι ηλεκτρονικά, το είχα δώσει με το δικό του όνομα πρώτο και μόνος
ναι.
μου.
Ναι.
Και έξαλλος. Πήρε και είπε αυτό να διορθωθεί αμέσως
την αλφαβητική σειρά.
Με αλφαβητική σειρά.
Τώρα ξέρεις, πάλι κατά χρώμα τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε με την αλφαβητική σειρά, θυμάσαι Κώστα στο δημοψήφισμα, το φοβερό δημοψήφισμα του 2015 με αυτό το φοβερό ερώτημα που δεν τέθηκε ποτέ στην πραγματικότητα από κανέναν. Κληθήκαμε να απαντήσουμε για ένα αυστηρά δημοσιονομικό ζήτημα εν πάση περιπτώσει που δεν υπήρχε και στο τραπέζι. Δεν το συζητάγανε εκείνο τον καιρό την ερώτηση. Αλλά το τρομερό ποιο ήταν, ότι αλφαβητικά, όπως ξέρουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε, το ναι
έπρεπε να είναι πάνω.
Έπρεπε να είναι πάνω από το όχι. Και ξέρεις πως το λύσανε αυτό, θυμάσαι?
Δεν το θυμάμαι, όχι.
Με έναν απίστευτο τρόπο. Λοιπόν, το ναι στο αλφαβητό μας δεν υπάρχει τρόπος να είναι κάτω από το όχι. Είναι πάντα το ναι.
Ή αριστερά θα είναι, αν πας με αριστερά δεξιά.
Όπου και να το κάνεις, θα πρέπει να το βάλεις από πάνω. Λοιπόν, ναι. Οπότε τι βρήκανε ως οι δαιμόνοι το 2015. Μπροστά από το ναι, βάλανε εγκρίνω ναι. Και μετά από κάτω βάλανε. Από πάνω μάλλον βάλανε «Δεν εγκρίνω, όχι». Και έτσι το δέλτα το έγινε δέλτα. Πάνω από το έψιλον και το «όχι» μπήκε πρώτο.
Αν έχεις φαντασία, λοιπόν, δεν θα την πατήσω να πάμε τώρα στο 2015.
όχι, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί ακριβώς ο Κούρτοβικ θα έχει κάθε λόγο έτσι και εσύ δεν θα έχεις και καμία αντίρρηση από την άλλη μεριά.
Έχεις δίκιο πάντως
το δικό του όνομα πρώτο.
Που συσχέτισες πριν την κουβέντα μας αυτή που είναι ανάμεσα στο δυο μας μόνο με συζητήσεις που είχαν γίνει γιατί και ο Δημοσθένης το είχε αυτό στο μυαλό του και όταν συζητάγαμε και λέγαμε πράγματα και σκεφτήκαμε μετά να βγει και βιβλίο είχε αυτό κατά νου να το κάνουμε για να μείνουν όπως έχουν μείνει εκείνες συζητήσεις και διαβάζουμε και σήμερα ο Ζήρας μιλούσε με τον Τάδε και τον Τάδε
ναι, ακριβώς.
Στο Αντί ξέρω εγώ πολύ ναι. παλιά ή μετά αργότερα.
Το διαβάζω το έκανε κάθε
το
10 διαβάζω, χρόνια.
Το έκανε,
κάθε 10, και, κάποια στιγμή το
και το Δέντρο και... είχε κάνει ναι. μια μεγάλη.
Έτσι ακριβώς.
Γίνονταν αυτά τα πράγματα που τώρα δεν πολύ γίνονται και έτσι το είδαμε. Αφού κάνουμε
πάντως,
που
βλέπω...
κάνουμε μια κουβέντα.
Ναι. Ναι. Βλέπω πάντως ότι ο πυροκροτητής στην συζήτηση είναι ένα άρθρο του Νίκου Μάντι. Ο Νίκος Μάντις είναι ένας πολύ σημαντικός νέος συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και μάλιστα και σε ένα πολύ δύσκολο είδος, έτσι, σε κείμενα πολύ μεγάλα, πολυπρόσωπα, τοιχογραφίες. Αυτό το άρθρο του λοιπόν, το οποίο είχε δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Αναγνώστη, στον Αναγνώστη, είχε τίτλο «Γιατί δεν μας διαβάζουν στο εξωτερικό». Και αυτό χρησιμοποιείται και ως πυροκροτητής στο βιβλίο. «Γιατί δεν μας διαβάζουν στο εξωτερικό» είναι ερώτημα του τύπου «Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε».
Ναι.
Δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου δεν κάνουμε γκέλ στο εξωτερικό. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
Και ξεκινάει.
Μαζί και με τα στερεότυπα που αντιμετώπιζε ο Δημοσθένης στο εξωτερικό όταν το ρωτάγανε τι το ελληνικό έχουν τα βιβλία του. Που έλεγε θα κάνατε ποτέ αυτή την ερώτηση σαν Πορτογάλο, ας πούμε, σαν Πολωνό, τι πολωνικό έχουν τα βιβλία του. Και που έλεγε βεβαίως ότι αυτό μπορούσε να εκλειφθεί και ως κοπλιμέντο, δηλαδή ότι σε βλέπουν τον νέο Έλληνα ως διάδοχο μιας μεγάλης παράδοσης, το οποίο είναι βέβαια και άδικο, είναι άδικη η σύγκριση πρώτα απ' όλα των νέων Ελλήνων με τους αρχαίους Έλληνες.
Ναι, ναι. Αυτή είναι μια διάσταση του προβλήματος τώρα που μόλις περιέγραψες. Στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό συνέβη. Από αυτό το ερώτημα που μπορεί να πυροδοτήσει σκέψεις και να σε πάει σε διάφορες κατευθύνεις, προσπαθούσαμε να κυκλώσουμε μια σειρά, ουσιαστικά το ζήτημα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα με εμάς, με τους Έλληνες.
Με την ιδιοπροσωπία
μας. Έγινε πιο ταυτοτικό
μας.
Το θέμα τελικά.
Ναι.
Δηλαδή,
ποια είναι η ελληνική
είναι οι άλλοι πάντα που μας βλέπουν, περιμένουν από εμάς συγκεκριμένα πράγματα, που μας αδικούν, που είτε μας χαϊδεύουν είτε μας μαλώνουν.
Μέσα από
πολύ,
τα στερεότυπά τους.
Που μας βλέπουν, που και αυτό συμβαίνει. Έχουμε εμείς κάτι.
Δεν θυμάμαι, είχες έρθει. Νομίζω είχες έρθει στη Φραγκφούρτη. Δεν είχες έρθει το
2021. Όχι, δεν είχες έρθει. Το 1.
Το 2001, ναι, μπράβο. Το 2021.
Δεν είχα έρθει στη Φραγκφούρτη.
Ήταν τρομερή
τα
εμπειρία.
Τα ξέρω από το Δημοσθένη. Πολλά και από άλλους.
Ναι, ναι. Ναι. Ήταν τρομερή εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τα στερεότυπα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το Σπίγκελ είχε ένα τεράστιο αφιέρωμα στην χώρα, την Ελλάδα, ως τιμόμενη χώρα, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Και στο εξώφυλλο είχε μια γιαγιά με ένα τσεμπέρι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και μας ρωτάγανε αν έχουμε ηλεκτρικό στην Ελλάδα. Ξέρεις, απίστευτες ερωτήσεις. Η πιο τρελή ήταν κάποιος που μας είπε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έχουμε τους αρχαίους Έλληνες, τι ενδιαφέρουσα θρησκεία. Λέω ναι, όχι, έχουμε αλλάξει τα τελευταία χρόνια λίγο. Έχουμε εκχριστιανιστεί.
Αυτή την κακοδαιμονία προσπαθούμε να σκεφτούμε και εν μέρει να αντιμετωπίσουμε, η οποία πέρασε από διάφορες φάσεις και εκεί που τουλάχιστον έτσι σκεφτόμασταν με το Δημοσθένη, έγινε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί στα χρόνια και μετά τη Φραγκφούρτη, τα χρόνια του 2000, όπου οι Έλληνες συγγραφείς έγιναν πιο εξωστρεφείς, άρχισαν να συνομιλούν με μεγαλύτερα προβλήματα και να έχουν έτσι και θεματικές λίγο διαφορετικές και δεν ήταν αυτό που περίμενες και που αυτό συνοδευόταν και από μια αυτή κατάσταση, και από ένα δυναμισμό φαινομενικό τουλάχιστον, της Ελλάδας συνολικά. Φαινόταν μια χώρα που γίνεται μοντέρνα, που κερδίζει, που έκανε Ολυμπιακούς.
Έτσι ακριβώς.
Ακόμα και το ποδόσφαιρο και η Eurovision. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα και είχε κανείς την εντύπωση ότι η λογοτεχνία θα βγει προς τα έξω με αυτό το δυναμισμό που εγώ πιστεύω ότι το έχει ανάγκη μια χώρα. Κάτι πρέπει να έχεις να δείξεις. Μετά ήρθε η κρίση και μετά πέσαμε σε μια δεύτερη εκεί έτσι, παγίδα του να περιμένουν πάλι από εμάς. Πάλι κάτι συγκεκριμένο, την ανθρωπιστική κρίση, μια κλάψα, μια μύρλα.
Ναι, και να γίνουμε ένα είδος τη Μισοάρα της Μεσογείου. Ναι. Όπως αν θυμάσαι τη Μισοάρα στη Ρουμανία την είχαν συνδυάσει με τα ορφανά που βρεθήκαν του Τσαουσέσκου που ήταν όλα μολυσμένα από AIDS. Αυτό υποδηλώνει άλλωστε και ο τίτλος του βιβλίου, τον ξαναλέω, «Σκοντάφτοντας σε ανοιχτά σύνορα», που ακούγεται ως οξύμορο.
Ναι.
Τι σημαίνει πώς κοντάφτεις στα ανοιχτά σύνορα αφού είναι ανοιχτά.
Ακριβώς.
Αλλά ακριβώς ότι
είναι τόσο ανοιχτά.
Αόρατο, ναι, είναι ένα αόρατο εμπόδιο για την εξάπλωση που δεν έχει να κάνει μονάχα με τη γλώσσα μας. Φυσικά και έχει με τη γλώσσα που είναι τόσο ανάδελφη έτσι όπως θα έλεγε ο Σαρτζετάκης και απομονωμένη, αλλά και άλλες χώρες μικρές με μικρές γλώσσες, Φιλανδία, Δανία, ειδικά οι Σκανδιναβοί δηλαδή, το έχουν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.
Ναι, είναι μια σειρά από παράγοντες που μπορεί να σκεφτεί κανείς, εξού και ο μεγάλος υπότιτλος, ήταν και ακόμη μεγαλύτερος, γιατί υποδηλώνει ακριβώς μια διαδρομή.
Εντάξει.
Τον κόψαμε. Θέλω να πω, ήταν ακριβώς γιατί
τον κάνατε
οπισθόφιλο. Μια διαδρομή. Ναι. Που ακολούθησε η σκέψη και η συζήτηση. Από το ένα θέμα πραγματικά πάμε στο άλλο και προσπαθούμε να κυκλώσουμε αυτό το ερώτημα του τι, γιατί κάτι μας φταίει καταρχάς.
Ναι.
Γιατί έτσι εμφανίστηκε. Αυτό το άρθρο του Μάντι που έκανε τρομερό γκέλ είχε στον πυρήνα του ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι μας φταίει, έχουμε ένα παράπονο.
Ναι.
Και από εκεί και ο ίδιος ο Μάντις οδηγήθηκε σε κάποιες σκέψεις που αφορούσαν το πώς γράφουμε, την κριτική στην Ελλάδα, τα θέματα που διαλέγουμε. Και πάνω εκεί ακολούθησαν πάρα πολλές συζητήσεις. Αλλά ας πούμε αυτό μας απασχόλησε και εμάς με τον Δημοσθένη, το ζήτημα του για ποια θέματα μιλάμε.
Έτσι ακριβώς, και επειδή τώρα τέλειωσε ο χρόνος μας με τα παιδικά σου χρόνια.
Τώρα είσαι αναγκασμένος να με ξανακαλέσεις.
Την αναπόλυσα. Θα κάνουμε μια σειρά εκπομπών στο υπόσχο. Θα κάνουμε γύρω στις 35 εκπομπές μέχρι να φτάσουμε στα πρώτα 3 βιβλία του, από τα 9 του Κώστα Κατσουλάρη. Λοιπόν, γι' αυτό μόνο ενδεικτικά αναφέρω τη θεματολογία που υπάρχει μέσα στο Σκοντάφτοντα σε ανοιχτά σύνορα, από τις εκδόσεις Πατάκη, τον διάλογο δηλαδή του Κώστα Κατσουλάρη με τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, και με αυτή τη θεματολογία θέλω να κλείσουμε. Ξετυλίγεται σε αυτό το βιβλίο μια μακρά συζήτηση γύρω από τον ελληνικό εξαιρετισμό, ο εξαιρετισμός σε εισαγωγικά, την ελληνική ταυτότητα, τις ιδιομορφίες της λογοτεχνίας μας, τις παθογένειες της κριτικής, άρα υπάρχει και αυτό, ξέρω εγώ, κάποια αυτοκριτική.
Όταν
ένας κριτικός μιλάει για τις παθογένειες της δουλειάς του.
Πάντα μια κριτική απέναντι στην κριτική στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι ένα σημείο στο οποίο δεν συμφωνούμε και πάντα, ναι. Αλλά αυτός έχει μια οξία, ας πούμε, ασκεί μια οξία κριτική σε πλευρές της κριτικής, και ας ήταν μέρος και αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν και μέσα και έξω. Είχε αυτή τη δυνατότητα να βλέπει τα πράγματα και από μέσα και από έξω. Τις διεθνείς πολιτισμικές τάσεις, την ελληνική γυναικεία λογοτεχνία, έτσι ως ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, και πολλά άλλα, προσεγγίζοντας αυτά τα ζητήματα με πρωτότυπες απόψεις και χωρίς δογματικές αγκυλώσεις. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που, όπως είπαμε και πριν, εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση συζητήσεων που δεν είναι αυτοαναφορικές, έχουν δηλαδή ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από το χώρο της λογοτεχνίας. Σε ευχαριστώ, Κωστή, ό,τι προλάβαμε να πούμε.
Και εγώ, Πέτρο, σε ευχαριστώ.
Τα λίγα που προλάβαμε.
Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση. Μακάρι να ήταν και για τους ακροατές μας.
Και για μένα το
έχουμε
ίδιο.
Έχουμε τόσα πολλά να πούμε.
Νομίζω περάσαμε τόσο καλά που αυτό βγαίνει προς τα έξω. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.